სიმი ლაპარაკა თავისუფლებებზე და თქვა, რომ პატვის ცემთ ადამიანის უფლებებს, ქალების და ოჯახების უფლებებს დავიცავთ ბავშვებს და დავძლევთ დისკრიმინაციის გამოვლინებებს.
ედაფათუნ ლილ ყიამი ლ ინსანიათი ხუსუსან.
კვირას გამოაცხადა ეგვიპტის საარჩევნო კომისიამ, რომ მურსიმ ხმების 51.7% მოაგროვა და დაამარცხა მეტოქე ეგვიპტის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი, რომელსაც ხმების 48%-ზე ოდნა მეტი ერგო. საარჩევნო კომისიის თანახმად არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ეგვიპტის ხმისუფლების მქონე ადამიანების 51.8%. ეგვიპტის მოსახლეობის ამ 9%-ზე ოდნავ მეტმა პრეზიდენტად აირჩია მურსი, მუსლიმთა საბჭოს წარმომადგენელი ინჟინერი, პროფესორი, რომელიც პირველი სამოქალაქო პირი პრეზიდენტია 1952 წლის შემდეგ. ამ 60 წლის წინანდელი გადატრიალების მერე ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ უდიდეს სახელმწიფოს არმიის გენერლები მართავდნენ. სამხედროებთან მოუწევს ურთიერთობის აწყობა მურსისაც, რომლის მთავარი ამოცანათაგანი ქვეყნის გაერთიანებაცაა. სანამ პრეზიდენტს აირჩევდნენ მუბარაკის დამხობის შემდეგ, ეგვიპტეს მართავდა სამხედრო საბჭო, რომელმაც სარგებლობს რა დიდი გავლენით დაშალა პარლამენტი, სადაც უმრავლესობა მუსლიმთა პარტიას ეკუთვნის. სამხედროთა ეს ნაბიჯი მიზნად ისახავს მიიღონ სასურველი კანონები და დაასახელონ საკონსტიტუციო კომისიის წევრები. ეგვიპტეს ახლა სჭირდება მუბარაკის ეპოქის შემდგომი პერიოდის მთავარი კანონი. სამხედრო საბჭომ ასევე დაადგინა, რომ პრეზიდენტს არ ექნება უფლებამოსილება მოხსნას სამხედრო საბჭოს წევრი ან დაასახელოს ახალი. მსოფლიოში რეაქცია ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტის ვინაობის გამოცხადების გამო დადებითი იყო. ისრაელი აფასებს დემოკრატიულ პროცესს და პატივს სცემს არჩევნების შედეგს. პრემიერ-მინისტრის ნეტანიაჰუს ოფისი მოელის, რომ გაგრძელდება ეგვიპტის მართველებთან თანამშრომლობა, დაფუძნებული ორ ქვეყანას შორის არსებულ სამშვიდობო შეთანხმებებზე. მურსის ეგვიპტის პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა. ირანმა, ეგვიპტესთან ერთად ახლო აღმოსავლეთის უდიდესმა ქვეყანამ, ეგვიპტელებს მიულოცა ისლამისტი კანდიდატის გამარჯვება და განაცხადა, რომ ეგვიპტე ისლამური გამოღვიძების ბოლო ფაზაშია. ეგვიპტის ახლად არჩეულმა პრეზიდენტმა ოშავაც განაცხადა, რომ აპირებს ირანთან ურთიერთობის გაფართოებას, რათა რეგიონში სტრატეგიული წონასწორობა იქნეს მიღწეული. ეგვიპტის მიერ ისრაელთან სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ და მანამდე კი ისლამური რევოლუციის შედეგად 1980 წელს კაირომ და თეირანმა დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტეს. მურსის განცხადების ფონი, რომ თეირანთან კავშირის გაღმავება სურს, ირანის იზოლაციის მცდელობა დასავლეთის მიერ, დასავლეთში ვარაუდობენ, რომ ირანის ბირთული პროგრამა სამხედრო მიზნებს შეიცავს.
ოქროპირ უხაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტზე, ისლამისტ პოლიტიკოს მუჰამედ მურსიზე. რადიო თავისუფლების გადაცემას გავხსელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
წონაში მომატება მხოლოდ იმაზე არ არის დამოკიდებული, რას და რამდენს ჭამს ადამიანი. ამერიკელ მეცნიერთა თანახმად მნიშვნელოვანია ისიც, თუ როდის ჭამს ის. როგორც თაგვებზე ჩატარებულმა ცდებმა აჩვენა, საკვების 8 საათის პერიოდში მიღების შემთხვევაში ორგანიზმი ნაკლებად იმატებს წონაში, ვიდრე დღის განუსაზღვრელ პერიოდში კვებისას. ამასთან ორივე შემთხვევაში ერთი და იმავე რაოდენობის კალორიების მიღება ხდებოდა. გამოკვლევის ავტორთა მიხედვით, ორგანიზმის შინაგან საათთან შესაბამისობაში კვება ჭარბწონიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის ბუნებრივი და ეფექტიანი საშუალება შეიძლება იყოს. ჟურნალ Cell Metabolism-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ისინი წერენ, რომ ჭარბწონიანობის კვლევისას ძირითადად იმას აქცევენ ყურადღებას, თუ რას ჭამენ ადამიანები. ძალზე ცუდადაა შესწავლილი, როდის ჭამენ ისინი. ამბობს ჯგუფის ხელმძღვანელი საჩიდანანდა პანდა. არადა აქამდეც ცნობილი იყო, რომ ძილისა და სიფხიზლის რიტმის დარღვევა ზრდის ჭარბწონიანობისა და დიაბეტით დაავადების რისკს. პანდას თქმით, ყოველ ორგანოს აქვს საათი, რომელიც დღეღამის მონაცვლეობას ემყარება და ეს საათი სხვადასხვა ფუნქციის აქტიურობის ცვლას არეგულირებს დღის განმავლობაში. ამიტომაც საკვების მიღების დროსაც უნდა ჰქონდეს გარკვეული მნიშვნელობა. მეცნიერებმა ასეთიც დაჩაატარეს. ისინი 100 დღის განმავლობაში კვებავდნენ საცდელ თაგვებს ცხიმიანი საკვებით. ცხოველების ნაწილს დღეღამის განმავლობაში ნებისმიერ დროს შეეძლო ჯამა. მეორე ნაწილს კი მხოლოდ 8 საათიანი მონაკვეთის ფარგლებში. საბოლოო ჯამში ორივე ჯგუფის წევრები ერთი და იმავე რაოდენობის კალორიებს იღებდნენ, მაგრამ დროში შეზღუდული კვებითი რეჟიმის მქონე თაგვები ნაკლებად იმატებდნენ ზონაში ვიდრე დანარჩენები. გარდა ამისა, მოწესრიგებული კვებითი რეჟიმი დადებით გავლენას ახდენდა ქოლესტერინის შემცველობაზე, შაქრის გადამუშავებაზე, ღვიძლის ფუნქციასა და სხეულში ანთებითი პროცესების მასშტაბებზე. მრავალი ადამიანისთვის ჩვეულებრივი რამაა გვიან საღამოს ან ღამით ჭამა. ეს არ შეესაბამება საჭმლის მომნელებელი სისტემის ბიოლოგიურ რიტმს და შესაძლოა პრობლემები გამოიწვიოს ნივთიერებათა ცვლასა და ორგანიზმის წონის რეგულირებაში. საჩიდანანდა პანდასა და მისი კოლეგების თანახმად, საკვების მიღებისთვის განსაზღვრული დროის დაცვას ადამიანი არასათანადო მნიშვნელობას ანიჭებს. არადა ეს შეიძლება ბუნებრივი და მარტივი მეთოდი იყოს ჭარბწონიანობისა და მასთან დაკავშირებული დაავადებებისგან თავის დასაცავად. შემდგომ გამოკვლევებში ამ ურთიერთკავშირს ადამიანებზე დაკვირვებით შეისწავლიან.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
კომპანია თბილისი ინტერმედიამ გამოსცა წიგნი ყველა დროის 12 საუკეთესო ქართული ფილმი. 30 კინომცოდნის მონაწილეობით ჩატარებული გამოკითხვის შემდეგ დასახელდა 61 საუკეთესო ფილმი ქართული კინოს ოქროს ფონდი, საიდანაც ქულების რაოდენობის მიხედვით ყველა დროის 12 ქართული ფილმი გამოვლინდა. მოსმინეთ გიორგი გვახარიას.
ასეთი გამოკითხვები მას მერე ტარდება, რაც კინოხელოვნება არსებობს. თავდაპირველად უფრო კომერციული მიზნით ატარებდნენ. გამქირავებლებს აინტერესებდათ, რომელი ჟანრია პოპულარული, როგორ კინოზეა მოთხოვნილება ხალხში. თუმცა კინოკრიტიკოსები გამოკითხვებში მოგვიანებით 30-იან წლებში ჩართეს. გამოკითხვები საფრანგეთში იყო განსაკუთრებით პოპულარული. კვლევას როგორც წესი კინოჟურნალები ატარებდნენ. პირველი სერიოზული გამოკვლევა 1957 წელს ჩაატარა ბრიუსელის კინოს ინსტიტუტმა. კინოკრიტიკოსებს სოფლიოს 100-მდე ქვეყანაში გაეგზავნათ კითხვარი ყველა დროის და ხალხის 12 საუკეთესო ფილმის გამოსავლინებლად. იმ გამოკითხვით საუკეთესო ფილმად სერგეი ეზენშტეინის ჯავშნოსანი პოტიომკინი დასახელდა. თუმცა ბრიუსელის კინოს ინსტიტუტის გამოკითხვაში პოტიომკინი მხოლოდ ერთი წელი იყო პირველ ადგილზე. ამის შემდეგ ლიდერობა ხელთიგდო ორსონ უელსმა თავისი ფილმით მოქალაქე კეინი. ბრიუსელის კინოს ინსტიტუტს მიბაძეს უფრო სერიოზულმა კინოჟურნალებმა. საერთო შედეგებით მოქალაქე კეინი, როგორც წესი, სხვა გამოკითხვების ლიდერი გახდა. საქართველოში ამგვარი გამოკითხვა პირველად ჩატარდა. უბრალოდ დროდადრო ტარდებოდა გამოკითხვა, რომელშიც სხვადასხვა პროფესიის კინემატოგრაფისტები მონაწილეობდნენ. მაგრამ პროფესიონალი კინოკრიტიკოსების გამოკითხვა და შემდეგ გამოკითხვის შედეგების მიხედვით წიგნის გამოცემა პირველად მოხერხდა. აი ის 12 ქართული ფილმიც დაგროვილი ქულების მიხედვით. პირველ ადგილზე ელისო გავიდა, რეჟისორი ნიკოლო შენგელაია. მეორეზე იყო შაშუმგალობელი, ოთარიო სელიანის ფილმი. მესამეზე ჯიმ შვანთე, მიხელ კალატოზიშვილის ფილმი. მეოთხეზე ჩემი ბებია, კოტე მიქაბერიძის ფილმი. ელდერ შენგელაიას არაჩვეულებრივი გამოფენა მეხუთე პოზიციას იკავებს. მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანეველი მეექვსეს. მეშვიდეზეა ვედრება, რეჟისორი თენგიზაბულაძე. მერვეზე გიორგობის თვე, რეჟისორი ოთარიო სელიანი. მეცხრე ადგილზე ქორწილი მუსიკოსები ქოლგა, მიხელ კობახიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმები. მეათეზე დაკარგული სამოთხე, რეჟისორი დავით რონდელი. მე11-ზე ფიროსმანი, რეჟისორი გიორგი შენგელაია. და ბოლო მე12 ადგილზე ცისფერი მთები, რეჟისორი ელდარ შენგელაია. გამოდის, რომ 12 საუკეთესოში შევიდა ოთარიო სელიანის ელდარ შენგელაიას ორი ფილმი. რომ ყველა დროის საუკეთესო ქართული ფილმი 1928 წელსაა გადაღებული ელისო და ყველაზე გვიანდელი 1983 წელს გადაღებული ცისფერი მთებია. ანუ 1983 წლის შემდეგ ქართულ კინოში შედევრი არ გადაღებულა.
მამაჩემ ბოლოპერიოდში იყო ძალიან ნერვიული. ჰარმონია დაკარგული ადამიანი იყო, იმიტომ რომ ეტყობოდა, რომ ის არაკეთებდა იმას, რაც ვთქვათ, მასში იყო და ამას აცნობიერებდა, რა ეტყობოდა.
გვითხრა ელდარ შენგელაიამ, როცა მამამისზე, ნიკოლო შენგელაიასზე და მის ღვაწლზე ვკითხეთ. ელისოს გამარჯობა მართლაც სენსაციად შეიძლება მივიჩნიოთ. 90-იანი წლების დასაწყისში ქართული კინოს ეს თაობა სტალინის იდეოლოგიის პროპაგანდისტებად, კონფორმისტებად მონათლეს. მას მერე დიდი დრო გავიდა, მაგრამ ახალგაზრდა თაობამ ბევრი არაფერი იცის ამ ეპოქის ქართული კინოს შესახებ. ის ფაქტი, რომ 12 საუკეთესოს შორის 4 ფილმი 20-იანი წლების ბოლოს და 30-იან წლებშია გადაღებული, ერთგვარი ბიძგი გახდება იმისთვის, რომ ხელახლა დაიწყოს ძველი ქართული ფილმების პოპულარიზაცია. მით უმეტეს, რომ პროექტის ავტორები ამბობენ, მათ განსაზღვრული აქვთ ამ 12 ფილმის რეტროსპექტივის მოწყობა საქართველოში და საზღვარგარეთ. ამ რეტროსპექტივით ისიც ცხადი გახდება, რომ ნონკონფორმისტული მუხტი, თუ იყო ოდესმე ქართულ კინოში, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, სწორედ საბჭოთა წლებში იგრძნობოდა და არა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. შემთხვევითი ხომ არაა, რომ საუკეთესოებს შორის ვერ ხედავთ ქართულ ფილმებს გადაღებულს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ?
მე ამბობ, ხო, რა თქმა უნდა, ეს აღნიშნულოვანი იყო და ალბათ 60-იანი წლების კინოში ასეთი გმირი ძალიან სიმპტომატურია, რომ ჩდება. თუმცა იგივე შენგელაიას შემდგომ ფილმებში, მის მიუხედავად, რომ ყოველთვის არის მთავარი გმირი, ნუ რაღაცა დაპირისპირებული საზოგადოებასთან, რაღაცა უფრო ისეთი ნონკონფორმისტი გმირია, შეიძლება აი ამბოხის პოტენციას კარგავს თავში და უფრო გარიყულია, იგივე თქვათ, როგორც არის ფიროსმანი, ხო? მას აღარ აქვს აი ეს ბრძოლის უნარი.
გითხრა გამოკითხვის ერთ-ერთმა მონაწილემ, კინომცოდნე თეო ხატიაშვილმა, როცა გიორგი შენგელაიას ალავერდობასა და ფიროსმანზე ვკითხეთ. ამ გამოკვლევის შედეგები არაერთ კითხვას პადებს. რატომ ფიროსმანი და არა ალავერდობა? რატომ ვედრება და არა მონანიება ან ნატრის ხე? სადაა მაგდანას ლურჯა, ფილმი, რომლითაც ახალი ქართული კინოს ათვლა იწყება? ანდა თუნდაც ჯარისკაცის მამა.